саат 8 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, Азаттык радиосу 17 сентябрь бейшемби күнкү таңкы эфирин түзөөдө улантууда. Кадам жайда бел алма көмүр кенин изилдөө укугун алган 5 арча компаниясы мыйзам бузуп жатат деп жергиликтүү тургундар коңгуроо кагууда.
Ушуларга бергенден кийин булар өзү кооруп алыш керекпи же каса иштеп төлөй бериш керекпи?
Тажикстанда дүрбөлөң салып ранит капчыгайына из жашырып кеткен генерал Абдыхалим Назарзода баштаган куралдуу топ жок кылынды.
Куралдуу топ менен кармашта тажик коопсуздук кызматынын антитеррордук альфа бөлүгүнүн командири Рустам Амакиев менен ички иштер министрлигинин атайын тобунун 3 кызматкери да окко учкан.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат түзөөдө маек жана ошондой эле бүгүнкү гезиттерге басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым сааттык программабызда. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке узатам, соңку кабарларды билип алалы.
Саламатсызбы. Тажикстанда генерал Абдыхалим Назарзода жок кылынды. Ромит капчыгайында Тажикстандын күч түзүмдөрү жүргүзгөн атайын операциянын жыйынтыгында коргоо министринин мурдагы орун басары Абдыхалим Назарзода өлтүрүлдү. Бул маалыматты шаршемби күнү күч түзүмдөрү ырастап, өткөн жумада башталган антитеррордук операция толугу менен жыйынтыкталганын маалымдашты. Операция маалында Абдыхалим Назарзода менен кош террорчулукка шектелген Жунайдулла Умаров жана алардын 10 жан жөкөрү жок кылынган. Ошондой эле атышууда улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы альфа антитеррордук бөлүмүнүн башчысы полковник Рустам Амакиев жана ички иштер министрлигинин 3 кызматкери окко учту. Генерал Назарзодо өткөн жумада Вахтат шаарындагы милиция бөлүмүнө жана дүйшөмбүгө кире бериштеги жол кайгуул бекетине жасалган чабуулдарды уюштурду деп шектелип жаткан эле. Ал окуяда 17 соғушкер жана 9 полиция кызматкери набыт болгон. Чилиде катуу жер силкинди. Чили мамлекетиндеги катуу жер силкинүүнүн кесепетинде кыйроолор жана курмандыктар болгону тууралуу азырынча маалымдала элек. Жергиликтүү булактар кабарлагандай, бейшембиге караган түнү жер титирөөнүн күчү алгач 7.9, андан соң 8.3 балга жетти. Очогу Вальпараисо шаарына жакын жерде катталды. Алдыдагы сааттарда Чили жана Перу мамлекеттеринин жээктеринде цунами болоору божомолдонууда. Маалыматтарга караганда Вальпараисодогу силкинүүдөн соң Чили баш калаасы Сантьягодо да бир канча жолу жер титиреди. Атамбаев бүгүн Бүргөндү массивине барат. Президент Алмазбек Атамбаев Баткен облусунда жасаган 2 күндүк иш сапарын бүгүн жыйынтыктайт. 16 сентябрь күнү Исфана шаары жана Лейлек районунун жашоочулары менен жолуккан. Бүгүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине курулган 24 батирлүү үйдүн ачылыш аземине катышат. Андан сырткары кыргыз өзбек чегине жакын Бүргөндү массивине барып ал жердеги абалды көрөт. Аталган массив Өзбекстандын Сох анклавына айланып өткөн, аны курууга 3 жыл мурун Ташкент нааразылыгын билдирген. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Атамбаев Кызылкыя шаары жана Кадамжай районундагы аймактык ооруканалардын абалы менен да таанышат. Андан ары Ошко келип, Мамыров көчөсүндөгү суу резервуарынын курулушун көрүп, жумушчу сапарын жыйынтыктайт. Украина Орусияга каршы санкцияларды кеңейтти. Украина өлкөнүн чыгышындагы шайлоолорго байланыштуу айрым орусиялык саясатчылар менен компанияларга жана BBC, Немис, Испан гезиттери менен кызматташкан журналисттерге карата жаңы санкцияларды киргизип, мурдагыларын узартты. Президент Петр Порошенконун айтуусунда анын буйругу Донецк жана Луганскдагы жикчилдердин шайлоо датасын мыйзамсыз жарыялоосуна жооп болуп эсептелет. Украинада жергиликтүү бийликтерге шайлоо 25 октябрга белгиленген. Өзүн Донецк облусунун башчысы катары жарыялаган Александр Захарченко добуш берүү 18 октябрда өтөрүн айткан. Луганск облусунда 1 ноябрда өткөрүү кабарланган. Минск келишимине ылайык добуш берүү өлкө боюнча бир күнгө белгилениши керек. Киевтин жаңы санкцияларынын тизмесинде 400 адам жана 90 мекеме ишкана бар. Атап айтканда Орусиянын коргоо министри, мамлекеттик думанын спикери, Аэрофлот, Газпромбанк компаниялары, BBC'нин Москвадагы бөлүмүндө иштеген бир орусиялык, 2 британиялык кабарчысы, немистердин DZ, испандардын LPS басылмаларынын журналисттери, ТАСС агенттигинин, НТВ'нын, Известия, Российская газетанын кабарчылары бар. BBC редактору Эндрю Рой азаттыкка курган маегинде Киевтин бул аракетин сөз эркиндигин ооздуктоо катары баалады. Ысык көлдө суу кызматташтыгы боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Ысык көлдүн Чоктал айылында ушул күндөрү суу кызматташтыгы боюнча эл аралык жыйын өтүп жатат. Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден келген адистер катышып жаткан жыйында суу тармагындагы кыргыз-казак кызматташтыгы талкууланууда. Уюштуруучулардын айтымында иш-чара Чүй жана Талас дарыяларын пайдалануу боюнча өз ара келишимдин 15 жылдыгына арналган. Аталган документке Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрү тарабынан 2000-жылдын январында кол коюлган. Сарпашев журналисттер менен чай үстүндө кезигет. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Таирбек Сарпашев бүгүн Бишкек шаарында журналисттерге пресс-ланч уюштурат. Парк-отель комплексинде өтө турган чай үстүндөгү баарлашуунун темасы парламенттик шайлоо өткөрүүгө даярдыктар жана аны чагылдыруу жаатында болмокчу. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн кабарлашты. Жолугушууга жергиликтүү жана эл аралык медиа мекемелердин Кыргызстандагы өкүлдөрү биригип, 50 журналист чакырылды. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Болду соңку кабарлар менен азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 17 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүйдө 23-28 градус, Талас өрөөндө 22-27, Баткенде 24-29, Ош, Жалал-Абад облустарында 25-30. Ысык көлдө 18-23, Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстанда алтын, көмүр кендерин казуу жаңжалдар менен коштолуп келет. Алардын бири Кадамжай районундагы Бел алма көмүр кени. Кен изилдөө укугу 5 арча деген компанияга берилген, бирок жергиликтүү депутаттар Бел алмада мыйзам бузуу менен көмүр казылып, уурулук жолдор менен сатылып жатканын билдирүүдө. Темага Айдамбек Акматуулу кайрылат.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан Бел алма көмүр кенин изилдөө боюнча май айында конкурс уюштуруп, аны 5 арча аттуу компания утуп алган. Компания кенди иштетүүгө эмес, изилдөөгө укук алган. Муну геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев тастыктайт.
Жок берген эмеспиз, бул туура эмес, булар эгерде тастыкта түшүн болсо, бул факты фиктивдүү кетип, правоохоронуу органдар өзүнүн оценкасын бериш керек. Иш козгош керек, закон да болуш керек.
Бирок Бел алмада мыйзамсыз жол менен көмүр казылып жатат, дейт Майдан айылдык кеңештин депутаты Жеңишбек Амизаев. Ал жакында эле Бел алмага барып, ал жерде мыйзамсыз жол менен көмүр казуу жана ташуу жүрүп жатканын көрүп келдик, дейт.
Биздин көмүрдү ким ташып атканы белгисиз, бирок күндө ташылып жатат да. Булар 5 арчадагылар биз билбейбиз, дейт. Эми ушуларга бергенден кийин булар өзү коруп алыш керекпи же кассап иштеп тура бериш керекпи? Значит, булардын ичинде кандайдыр бир караңгы иши бар да, өздөрүгө тиешелүүсү. Беш арча ишканасы да буга тиешеси бар түздөн түз. Тияктан көмүрдү кенири уурдап жатат, ошол эле.
Ал эми Беш арча компаниясынын жетекчиси Улан Мамытов, ал жетектеген компания Бел алмада эч кандай казуу иштерин жүргүзгөн жок, дейт.
Азыр изучение болуп атат, жол курулуп атат, изучение болуп атат.
А көмүр ташуу жок?
Жок, 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 жок. Ал жакта дагы бир карьер бар да, ошол карьерден болуш керек алар.
Майдан айылдык кеңештин депутаты Жеңишбек Амизаев Бел алма көмүрү ноокат аркылуу ташылып, жергиликтүү тургундарга сатылып жатканы боюнча да фактылар бар, дейт. Бел алмадагы мыйзамсыз көмүр казуу жана сатуу боюнча арыздар Кадамжай райондук, Баткен облустук бийликтерине берилген, бирок алардан эч кандай жооп жок, дейт Амизаев. Амизаев Бел алма кенине барган кезде ал жерде жүргүзүп жаткан иштерди видеого тартып алган. Ал видео менен биздин сайттан тааныша аласыздар. Бел алма көмүр кени буга чейин да мыйзамсыз казууга дуушар болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал маселе боюнча кылмыш ишин козгоп, Жаңы Доор аттуу компания 6000 тоннага жакын көмүр казып, 45 миллион сомго сатканын аныктаган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Жаңы Доор компаниясы 2012 жылдан бери көмүр казып жатканы белгилүү болгон. Мына ушундай кылмыш иштер козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндар аныкталганга карабай, жоопко тартылган адамдар аталган эмес. Жергиликтүү калканын себебин жаңы доордун кожоюндары жогорку кеңештин депутаттары бийликке жакын таасирлүү адамдар болушу менен байланыштырат. Кадамжай районунда иштеген укук коргоочу Роза Маманова да бел алмада 3 айдан бери мыйзамсыз жол менен көмүр казып алуу жүрүүдө дейт. Анын пикиринде бул жерде борбордук органдар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жеке кызыкчылыктары бар үчүн мына ушундай көмүр каракчылыгына жол берилүүдө. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Жалпы эле Тоо Кен тармагындагы азыркы абалга байланыштуу темабызды азыр маек менен улантабыз. Студиябыз менен телефондон түз байланышта ФОАТ коомдук бирикмесинин жетекчиси, кен казып алуу тармагына көзөмөл жүргүзүү үчүн бейөкмөт уюмдардан түзүлгөн консорциумдун мүчөсү Тургунбек Атабеков турат. Саламатсызбы Тургунбек мырза? Мына Кыргызстанда Тоо Кен тармагында компаниялар тапкан кирешесинин 10 гана пайызын мамлекетке берет деп айтылып келет. Мунун өзү канчалык туура?
Негизи Кыргызстанда кирешенин 10% гана мамлекетке түшөт да. Бул демек ушул Тоо Кен ишканалары налогтун 34 позициясы боюнча төлөшөт. Налог, социал, таможенный сбор, ушулардын баарын бириктирип келгенде 34 позиция боюнча төлөшөт. Ошонун узун санын эсептеп келсек, кирешенин 10% гана биздин мамлекетке түшөт. Биз азыр ушундай маселе коюп атабыз, бул азбы көппү деп. Мисалы үчүн 2013 жылы демилгеге кошулган Албания мамлекети, аларда 20% түшөт да. А тиги Аравиядагы мамлекеттерде 50%га чейин түшөт кирешенин, 50%га чейин үлүшү мамлекетке түшөт. Бизде 10 гана пайыз түшөт, бул өтө аз.
Буга эмне себеп болуп атат? Тапкан акчасы азбы, кирешеси азбы, же эмне, же мыйзамдар ошондойбу бизде?
Буга биз Кыргызстан 23 эл аралык конвенцияга кол койгондо ошолордун бири демилге инициатива прозрачности добывающей отрасли, кен казалуу тармактарынын ачыктык демилгеси. Бул демилгеге 2004 жылы урматтуу Аскар Акаевич кол койгон. Ошондон бери карай Кыргызстанда биз ушул демилгени жүзөгө ашырып реализация кылып келатабыз. Бирок төмөндөгүдөй кемчиликтер бар да.
Кайсы?
Тиги компанияларга лицензияны бергенден кийин экинчи стадиясында лицензиялык макулдашууларды түзүшөт. Ошол лицензиялык макулдашууларда төмөнкү 4 критерий жок да. Биринчиси өкмөттүн үлүштүк катышы, долевое участие правительства. Ал жок Өзбекстанда, бул 70% түзөт, бизде жок. Экинчи критерий долевое участие госконцерна, в данном случае Кыргыз алтына. Кыргыз алтындын тиги алтын кен долбоорунда гана 40% үлүшү бар. Башка долбоорлордо, Бозумчакта, Иштамбердиде, жер үйдө, Сары Жаста, башка долбоорлордо жок да бул. Үчүнчү критерий дивиденды. 2010 жылы биз Монголияга барсак 7 адам болуп бардык сентябрь айынын аягында. Ошол жылы 2010 жылы Монголиянын ар бир жашоочусу $1000 дивиденд алат экен. Азыр азайып калды учурда Монголияда. Ай сайын ар бир жашоочу $17 дивиденд алат. Биз эмне үчүн албайбыз? Төртүнчү критерий стабилизациялык фонд. Дүйнөлүк практикада стабилизациялык фондко кирешенин 3% түшүп туруш керек. Бизде бул да көрсөтүлбөгөн лицензиялык макулдашууларданчы. Ошон үчүн лицензиялык макулдашуу эмес, инвестициялык макулдашууларды түзүү керек. Себеби биздин өлкө президенттик, парламенттик башкарууга өткөн өлкө болуп эсептелет. Ошол инвестициялык макулдашуу парламенттен өткөндө гана мыйзам ченемдүү болуп эл аралык стандартка туура келет. Төрт критерий бар болсо эгерде.
Лицензиялык макулдашуу азыр тиги мамлекеттик агенттик менен гана кол коюлат, э?
Ооба, геология мамлекеттик агенттиги менен кол коюлат. Бирок ушул төрт критерийлер колдонулбаган, жок да.
Демек жана инвестициялык келишим болуп парламент аркылуу өтүшү керек.
Ошондо элдин мамлекеттин баягы кызыкчылыгы корголот деген
пикирдесиздер. Сакталат.
Мен билишимче Монголиядан делегация келип бул күндөрү жолугушууларды өткөрүп атасыздар. Максаты эмне да кыскача айта кетесиздерби? Эмне маселе талкууланып атат?
Алар келишиптир. Бүгүн кечинде жолугушуу уюштурулат болуш керек. Алар ошо биздин эмени үйрөнүп, биз алардын опытын, тажрыйбасын үйрөнүп
тажрыйба алмашуу.
Тажрыйба алмашуу болот да.
Айтсаңыз, сиздер мына консорциумдун мүчөсүз. Консорциумга канча бейөкмөт уюм кирет? Качан түзүлдү эле?
Консорциум 2005-2005 жылы түзүлгөн. Бул кен казып алуу тармактары боюнча иштеген 20 өкмөттүк эмес уюмду бириктирет. Консорциумдун башчысы өмүр дарагы коомдук бирикмесинин жетекчиси Калия Сартбаевна Молдогазиева.
Рахмат сизге, Тургунбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта. Фуат коомдук бирикмесинин жетекчиси, кен казып алуу тармагына көзөмөл жүргүзүү үчүн бейөкмөт уюмдардан түзүлгөн консорциумдун мүчөсү Тургунбек Атабеков болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:15 өттү.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram'дагы жана Facebook'тагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 2 телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Биз Facebook'та дагы, Twitter'да дагы барбыз, Азаттык деп издесеңиз табасыз. Азаттык чекит моби биздин мобилдик байланыштагы дарегибиз. Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача таанышып алып, берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Тажикстанда бир жумадан бери жүрүп жаткан антитеррордук операция аягына чыгып, террорчулукка шектелген генерал Назарзода жок кылынды. Чилиде кечээ кечинде катуу жер титирөө болду. Алдыдагы сааттарда күчтүү цунами болот деп эскертүү берилди. Президент Алмазбек Атамбаевдин Баткен облусуна жасаган 2 күндүк иш сапары бүгүн жыйынтыкталат. Украина Орусияга каршы санкцияларын дагы кеңейтти. Биркен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Венгрияда мигранттарга жасалган мамилеге тынчсыздануусун билдирди. Ысык Көлдө суу кызматташтыгы боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Орусиянын эмгек министрлиги курулуш тармагында иштеп жаткан чет элдиктердин санын кыскартууну сунуштап жатат. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Негизги беттен Азаттык чекит кейжи дарегибиз. Ошентип, Тажикстанда дүрбөлөң салып, Рамид капчыгайына из жашырып кеткен генерал Абдухалим Назарзода баштаган куралдуу топ жок кылынганы расмий кабарланды. Анын шериктери ач калыктан улам капчыгайдын тегерегинде жайгашкан айылдардагы үйлөргө кол сала баштаганы айтылган болчу. Толугураак Шайырбек Эркинуул айтып берет.
Тажикстандын ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалим Назарзода баштаган куралдуу топту жок кылуу операциясы 16-сентябрь күнү түшкү 2:00 толугу менен аяктаганын билдирди. Расмий маалымдамада 1.5 суткага созулган соңку кармашта куралдуу топ Рамид капчыгайынын оң тарабындагы Гускев деген жерде курчууга алынып, өз ыктыяры менен багынып берүү сунушуна көнбөй катуу каршылык көрсөткөнү. Акыры бул топтун башчылары генерал Абдухалим Назарзода менен полковник Жунайдулла Умаров жана алардын 10 шериги толугу менен жок кылынганы айтылат. Азаттыктын тажик кызматынын дүйшөмбүдөгү кабарчысы Мумин Ахмади да бул кармашта тындын болгондордун ким экени такталганын билдирди. Генерал Назарзода баштаган топ жок кылынганы бул күнү түшкө жуук белгилүү болду. Окуя болгон жердеги булактарыбыз өлтүрүлгөндөрдүн ким экени такталганын да тастыктады. Куралдуу топ менен кармашта тажик коопсуздук кызматынын антитеррордук альфа бөлүгүнүн командири Рустам Амакиев менен ички иштер министрлигинин атайын тобунун 3 кызматкери да окко учкан. Жалпысынан кармашта эки тараптан 16 адам мерт болгон. Ошентип, генерал Назарзода баштаган куралдуу топко каршы атайын операция 12 күн дегенде соңуна чыкты. 4-сентябрда эртең менен тажик баш калаасынан 20 чакырымдай жердеги Вахтат шаарындагы милиция бөлүмүнө жана дүйшөмбүгө кире бериштеги жол кайгылуу бекетине жасалган чабуулдарда 9 милиция кызматкери мерт болуп, 6 жаракат алган эле. Тажик бийлиги бул чабуулдар үчүн генерал Назарзодан айыптап, президент Рахмон аны ошол эле күнү коргоо министринин орун басарлыгынан бошоткон. Ошондон соң ал бир канча шериги менен дүйшөмбүнөн чыгышка карай 150 чакырым аралыктагы Рамит капчыгайына жашырынып кеткен. Ошондон тарта башталган издөө операциясында куралдуу топтун 22 мүчөсү жок кылынып, 100 ашууну колго түшкөнү буга чейин кабарланган. Жок кылынган айтылып жаткан 51 жаштагы генерал Абдухалим Назарзоданын аты алгач Тажикстанда өткөн кылымдын 90-жылдардын башында болгон жарандык согушта чыккан. Анда талаа командирлеринин бири катары таанылган Назарзода Эмомали Рахман бийликке келген соң 93-жылдары өлкөдөн чыгып кетип, Казакстанда ишкерлик менен шугулданат. 1997 жылы тажик бийлиги андагы бириккен оппозиция менен тынчтык келишимин түзгөндө Тажикстанга кайтып келген Назарзода дароо мурдагы талаа командирлеринен куралган 25-чи батальонду башкарууга дайындалып, тез арада полковник наамын алат. Кийинчерээк ал батальон жоюлуп кеткени менен Назарзода коргоо министрлигинде кала берет. Президент Эмомали Рахмон былтыр аны коргоо министринин орун басарлыгына дайындап, генерал наамын берген. Абдухалим Назарзода Тажикстандагы бай адамдардын бири болгонунда айтылууда, бирок анын ошончо байлыгы менен карьерасын таштап, кылмыштуу топ түзүүгө түрткү болгон жагдайлар азырынча белгисиз бойдон. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Программа сулануда Wells X консалтинг компаниясы 21-чи кылымдагы эң бай 11 адамдын тизмесин чыгарды. 30га чыга электе эле миллиарддаган акчаны өз күчү менен тапкан байлардын үчөө аялдар экен. Дүйнөнүн эң бай жаштары тууралуу элдик экономика түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева баяндайт. Отуз беш жашка чыга эле дүйнөнүн чириген байларынын дээрлик бардыгы миллиарддаган кирешесин өз күчү менен тапкандар. Алардын жетөө Америка Кошмо Штаттарында жашаса, үчөө аялдар. 30га чыкпай жатып миллионер болгондордун тизме башында Facebook социалдык тармагын негиздеген Марк Цукерберг турат деп кабарлайт Market Watch аналитикалык журналы. Анын таза кирешеси 41.6 миллиард АКШ доллары деп эсептелди. Байлыкты ал өз акылы менен гана тапкан. Ушул эле тизмеде экинчи орунда Facebook'тун дагы бир түптөөчүсү 9.3 миллиард доллары менен Дастин Маскович турат. Кытайдын кыймылсыз мүлк боюнча магнаты Ян Гокянгдын 34 жаштагы кызы Ян Хуяндын мурастап калган байлыгы 5.9 миллиард доллар деп эсептелүүдө. Facebook'тун Бразилиядагы негиздөөчүсү Эдуардо Саверин 33 гана жашта, бирок кирешеси азыр 5.3 миллиард доллар болуп, Сингапурда жашап жатат. 32 жаштагы Скотт Дэниел Дункан Enterprise Product компаниясынын мураскору 5.3 миллиард доллар менен тизмеге кирди. Америкада кан анализин алып иштеткен медициналык Серанус компаниясынын жетекчиси Елизавет Холмстун жашы болгону 31, бирок байлыгы 4.5 миллиард доллар. Ал мынча акчаны өз күчү менен гана топтогон. АКШлык 32 жаштагы Нейсан Блэкридж, 33-төгү Брайан Чекси жана Джой Гэбиа ижарага берилчү бөлмөлөрүн веб сайтына чышып, кирешесин 3 миллиард доллар кылып алышкан. Швециялык 30 жаштагы Томас Персон атасынан калган H&M аттуу кийим маркасы менен кирешеси 2.7 миллиард деп эсептелип тизмеге кирди. Кытайдын суусундук сатуучу Hangzhou Wahaha Group компаниясынын негиздөөчүсүнүн 33 жаштагы кызы Фули Цонгдун байлыгы 2.7 миллиард доллар деп эсептелди. Кыргызстанда жаштар арасында да айрыкча билим менен илимге умтулгандар көп болгондуктан, ишкерликти эрте өздөштүрүп, байыгандар болушу толук мүмкүн деп эсептейт Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбеков.
Бизде деле Кыргызстанда бай болуп, бир топ бийик деңгээлге жеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Жакында эле мисалы Казакстандан ошо ишкер коллегаларыбыз келип кетип, Кыргызстанда мунай жоктугуна карабай, мунайзат ресурстарынын жоктугуна карабай, жеке сектор жакшы өнүгүп жатканы, потенциал абдан жогору экенине таң калышты. Ал эми бизде болсо, биз Кыргызстан баягы эгемендүүлүк болгондон бери сервис өлкөсү болуп келе жатпайбы? Ошондуктан эгер биз өзүбүздүн баягы кесип багытыбызды, өзүбүздүн ийгилик багытыбызды тандап алсак, ушул багытта жанагы кеткен багыттардын баарында биздин ишкерлерибиз толук кандуу ийгиликке жетиши мүмкүн.
Сиздер Wells X консалтинг компаниясынын 21-чи кылымдагы эң бай 11 кишисинин тизмеси тууралуу уктуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун жүрүшүн чагылдырган чукул кабарларды, талдоо баяндарды, фото-видео материалдарды Азаттык чекит моби сайтынан окуңуз. Азаттык Моби 24 саат бою алганыңызда. Ошондой эле смартфонуңуздагы Play Market жана App Store'дан азаттык тиркемелерин жүктөп алууну унутпаңыз.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Азыр басма сөз баяндамасында кезек студиябызда Шайлоо Өгдүшеев.
Политклиника кезинде Таластын өзгөрүш айылынын тургуну Абдышева Чолпондун президент Алмазбек Атамбаевге жолдогон каты жарыяланды. Кат ээси айылындагы талант жана темир деген жигиттерди өлтүрдү деп соттолгон Абдышев Медербек, Абдышев Жанбек, Абдышев Кадырбек аттуу 3 бир тууганынын ишин көзөмөлгө алып коюусун өтүнгөн. Казат Акматов көк жал болчу деген макаланы журналист Айгүл Бакеева жазып жарыялады. Ушул эле кесипке көзүм азиз болгон менен көкүрөгүм көңдөй эмес деген маегинде Манас жаңырыгы радиосунда диджей болуп иштеп келаткан Азамат Бердияров бул жумушка кантип келип орношуп калганын кенен кесир айтып берди. Актриса Нуриза Бурханова маегин хиджаб менен киного тартыла албай калмакмын деп атап, күйөөгө чыккандан кийин ал өз каалоосу менен хиджаб кийгенге өткөнүн, анан күйөөсү менен ажырашкандан кийин жумуш иштеп хиджаб жан жумушка орношо албай койгондон кийин кайра хиджабды кийбей калганын, кызы өзүнө окшоштугун, ал эми уулу атасын тартып депутат болотку деп ойлоп жүргөнүн кеп кылды. Азияньюз кести менен маегинде ички иштер министри Мелис Турганбаев шайлоодо мыйзам бускандарды катуу жазалайбыз деп айтты. Ушул эле кестке жарыяланган бир кайрылууну министр өз көзөмөлүнө алганын да кабарлады. Журналист Мамат Сауров акылдуу адамдардын айткандарын жыйнап баскан баянын күчтүү болгун келсе таарынганды кой, андан да күчтүү болгун келсе кечиргенди үйрөн деген ат менен тартуу кылды. Ырчы эл Барчын Калилова маегин мекенимди ырым менен дүйнөгө таанытам деп атаса, комузчу Тынчтык Чүйтүйип маегин кара күнү катыр ойногон комузчулар жок эмес деп атады. Аят кести доллардын өсүшүнө эмне себеп болууда деген суроо менен бир катар адамдарга суроо салды. Ишкер Темирлан Салыкбек өндүрүштү иштетип экспортко жол ачпаса болбойт деп, коомдук ишмер Топчугүл Шайдуллаева доллардын өсүшү менен алдыда кымбатчылык болчудай деп, саясатчы Эдил Байсалов кризис эчак эле келген, эбираз эске кирсек эле май көл сүткөл болот деп атып, мына эми киргизип тынышты деп, укук коргоочу Качкын Булатов Кыргызстандын экономикасы кыйрап бараткан Россия менен мамиле түзгөнү чоң жаңылыштыкка алып келди деп, саясатчы Адил Турдукулов жылдын аягына чейин доллар 100 сомго жетиши мүмкүн, бул системалык кризистин белгиси деп жооп берди. Асман Плюс кесиндеги журналист Динара Бешиналиева даярдаган бет Кыргызстандагы Тамадалар борборунун төрагасы Эшенкул Барпиевдин ишмердигине арналды. 30 жылдан бери жакшылыктын жарчысы болуп келаткан Эшенкулдун айтып бергендери өзүнчө бир кызык. Бул чечен жигит тамадалыкка кандайча келип калганын кенен баяндап берди. Ушул эле санда журналист Чолпон Субакожоеванын эмгек кылдың эсте калар көңүлдө деген макаласын жарыялады. Анда кытайлык кыргыз окумуштуусу, Шинжаң университетинин профессору, белгилүү акын жана Манас изилдөөчү Мамбет Акун Мамбеттурдунун 50 жылдык басып өткөн барандуу жолу чагылдырылды. Автор Мамбеттурдунун германиялык түрколог Гундула Салк менен биргелешип жазган Хыйлон Жияң кыргыздары деген китеби Польшада англис тилинде, кыргыз адабияты тарых китеби кытай тилинде жарык көргөнүн кошумчалады. Аскер Сакыбаева жаңы акым кесиндеги бир макаласында кыргыздын кыраан эле деген ат менен кечээ жерге берилген кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовду бир макаласында Мелистин орду дагы эле бош деген ат менен Мелис Эшимкановду эскерди. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Раим Салимов маек куруп Сирияга кеткендер тууралуу мыйзамды катуулатып 25 жылдан тартып өмүр бою түрмөгө олтургузуу мыйзамын чыгаруу керектигин, ушул тапта Сирияга кеткен кыргызстандыктардын 45 өлгөнүн, 122 аялдар экенин, 63 үй бүлө 2-7 чейинки балдарын ээрчитип кеткенин жана башка жагдайларды кеп кылды. Ушул эле жаңы агымда мурда Азаттык радиосунда иштеп кеткен, азыр Роза Отунбаеванын демилгилери фондунда менеджер болуп иштеп жаткан Мария Колесникованын Комустун коштоосунда дастандарды айткым келет деген маегиде жарык көрдү. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүшеевдин гезит баянын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык радиосунун 17-сентябрь бейшемби күнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Ушуну менен берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки жарым саатта да биз түзөөдө болобуз. Назарыңыздарга адам жана базар рубрикасын, ошондой эле сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштамакчыбыз.